habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha oktoobar oo 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: 10 sano kadib markii xukunka milatariga uu qabsaday Soomaaliya, sidee ayay taariikhdu u xusi doontaa hogaamiye afgembiga Maxamed Siyaad Barre?
Yani fursadii Maxamed Siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn, kama dambeyn, mana imaan doonto runta markii la sheegay. Yani fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tii jirtay dowla gacan dheer ee noqotay runtii dowladdaasaa gacan dheereed. Marka nasiib darada ka dhacday waxay ahayd awooddaasi aad ku samaysay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashooyinka guud ee maanta ka dhacaya dalka Kanada,
xubintii qurba joogta, doodii gaabreed, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa ku haya qaar ciidamadiisa ka mid ah meel ku dhow goobaha shidaalka ee waqooyiga bari ee dalka Siiriya si uu uga ilaaliyo inay la wareegaan matidiinta kooxda Islaamiga ah. Madaxa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ayaa hadalkaasi sheegay maanta Isniina. Kolonyo ka badan 100 gawaari oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa u gudbay dalka Ciraaq ee dhanka Siiriya Isniintan, taasoo qayb ka ah ka bixitaanka ballaaran ee waqooyiga dalka Siiriya ee uu amray madaxweyne Donald Trump. Hase ahaatee, xogeyaha gaashaaniga dalkan Mareykanka Isbar ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka qaarkood ay weli gaafuureegayaan meel u dhow goobaha saliidda laga soo saaro, iyadoo ay weheliyaan kurdiyiinta ay hogaamiyaan xogaga dimuqraadiga ee Siiriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa ka digay in Ankara ay dib u bilaabi doonto howlgalkeedii militari ee Siiriya marka xabad joojinta ay dhammaato maalinta Talaadada ah, haddii ciidamada kurdiyiinta ah ay hogaamiyaan s d f aanay ka wada bixin aagga amni sida hadalka loo dhigay ee xuduudda ku teedsan.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa kula kulmay Kabul madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Asadullah Khalid. Wadahadallada nabadeed ee istaagay iyo weerarada joogtada ee fallaagada iyo Daacish ayaa caqabad ku noqday ballanqaadka madaxweyne Trump in ka badan 5,000 oo askarta Mareykanka uga soo dadguranaya Afghanistan. Ilaa 14,000 oo ciidan ah ayaa Mareykanka ka jooga Afghanistan, kuwaasi oo tababar siiya ciidamada dalkaasi islamarkaana wada howlgallo ka dhan ah xagjirinta. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa amray in ciidamada laga soo qaado Afghanistan. Booqashada Esper ee Kabul ayaa timid iyadoo mas-uuliyiinta Afghanistan ay dib u dhigeen ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka dalkaasi ka dhacday bishii lasoo dhaafay.
Dadka dalka Kanada ayaa dooran doona baarlamaan cusub Isniintan maanta kadib olole adag oo xagga doorashada ah, kaas oo loogu goodiyey in uu meesha ka saari doono dowladda liberaalka ah kadib muddo xileed hal waqti oo keliya. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo 74 jir ah ayaa ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaan rasmi ah sanadkii 2015, isagoo hogaaminaya dowladdii ugu horreysay ee liberaalka ah muddo 10 sano ah. Muddadii uu xilka hayay ayaa waxa uu noqday haliyeey xorriyadda adduunka oo dhan ah oo ku guuleystay oo uu ku mutaystay taageeradiisa xagga ganacsiga xorta ah, kala duwanaanshaha siyaasadaha, sidoo kale deegaanka, iyo sidoo kale in uu door firfircoon ka qaato masraxa adduunka. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa si aan qarsoodi lahayn u taageeray Trudeau 16-kii bishii Oktoobar qoraal Twitter ah, isagoo ku booriyay dadka reer Kanada inay dib u doortaan ra-iisul wasaarahan.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ka noqday go-aankiisii hore ee ahaa in uu shirka soo socda ee dalalka G7-ka loo yaqaano ee uu martigelinayo maraykanku lagu qabto mid ka mid a hoteelada caanka ee madaxweynuhu leeyahay. Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in sababta uu madaxweynuhu go-aankaasi uga noqday ay tahay kadib markii qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah ay sheegeen inay arrintaasi tahay fikrad xun. madaxweynaha ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegay in sababta uu uga noqday ay tahay kadib markii ay warbaahinta iyo taageerayaasha dimuqraatigu ay buuq badan arrintaasi geliyeen. halka dhegeystayaal nagala socotiin waa laantaaf soomaaliga ee v o a. doorashooyinka guud ayaa ka dhacaya dalka Canada maanta iyadoo oo ra-yiga laga qaaday dadweynaha ay muujinayaan in ay isku dhow yihiin ra-iisul wasaaraha talada haya Justin Trudeau oo hogaaminaya xisbiga afkaartiisu furan tahay ee liberaalka iyo hogaamiyaha xisbiga muxaafadka Andrew Scheer. caafimaadka iyo isbeddelka cimilada, shaqooyinka iyo arrimaha qaxootiga ayaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo. warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
dadka reer Canada ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa 9-ka fiidnimo ee caawa xilliga Toronto. xisbiyo badan ayaa ku tartamaya doorashada, waxaana ugu cadcad xisbiyada kale ah liberaalka oo 4 sano ee lasoo dhaafay xukumayay dalka, conservativeka oo ahaa mucaaradka rasmiga ah, iyo NDP oo doonaya markii ugu horreysay taariikhda inay qabtaan xukunka dalkan. hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha dalkan ee 4 sano ee soo socota, Justin Trudeau oo hogaaminaya liberaalka ahaana ra-iisul wasaaraha dalkan tan iyo 2015-kii, iyo Andrew Scheer oo hogaaminaya xisbiga conservativeka midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan. waxaa tartanka ka qaybgalaya murashixiin badan oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali Canadian oo kale ah, Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka, xildhibaanna ka ahaa xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto 4 sano ee lasoo dhaafay, Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi Cabdul oo ka sharxan xisbiga conservativeka oo isagoo ka tartamaya xaafadda Ottawa Western Albion ee magaalada Ottawa, iyo Dr Xabiib Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga liberaalka xaafadda Crisbage ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. in ka badan 25 million oo qof ayaa codkooda ka diibanaya ilaa iyo 380 goob. Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay tiro ahaan ka badan yihiin tii 2015-kii sababo la xiriira murashixiinta Soomaalida oo tiro ahaan ka badan doorashadii hore, iyo baraarug dhanka bulshada ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay codeynta. shaqa abuurka iyo kobaca dhaqaalaha ayaa ka mid a waxyaabaha ay sida aadka u hadalhayaan hogaamiyaasha xisbiyada. warbixin lasoo saaray 18-kii bishan ayaa sheegaysa in 84% ay liberaalku helayaan kuraasta baarlamaanka, halka 40% ay helayaan xisbiga conservativeka, taasoo micnaheedu ay tahay inay meesha ka baxday helista dowlad aqlabiyada oo maamusha dalka. hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh wuxuu sheegay inuu taxaaluf la samaysan doono liberaalka haddii conservativeku ay ku guuleystaan dowlad tiro yar, taasoo horseedi karta in mar kale doorasho loo dareero. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
fid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. 10 sano ka hor maanta waxaa Soomaaliya xukunka la wareegay militariga uu hogaaminayay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. haddaba Haaruun Macruuf ayaa Maxamed Siyaad Barre iyo waxa lagu xusuusan doona waxa uu ka wareystay Professor Cali Jimcaale oo ka mid ah taariikhyahanada Soomaalida, si dhowna ula soo shaqeeyey Maxamed Siyaad Barre. ugu horeyna waxa uu weydiiyey goorta uu bilaabay in uu la shaqeeyo.
markii ugu horeysay runtu waxay noqonaysaa waa 79-kii dhammaadkeedii, 80-maadka horaantooda oo markaasu ay ahayd mar waxa infact ka horreeyey. waxaan madaxweynaha ka codsannay aniga iyo nin kaleeton saaxiib ahayn in aan tarjumno buuggiisii ahaa af ingiriisi uu ku qornaa falsafada kacaanka Soomaaliyeed. marka waxaan u tarjumnay Philosophy of the Somali Revolution isagoo runtu u ekaa tii Jamaal Cabdinaasir allah u naxariistay Jamaal isaguna qoray, moogtahay waxaa lagu soo saari jiray joornaalkii Hagen ee af ingiriisi uu kusoo bixi jiray. adigu dhowr cadad kadib waxaa la yiri waa la mamnuucay in tarjumaadaasu ay soo baxdo moogta. oo halkaasaa lagu xiray.
Waa garti. Marka aad baad ugu dhaweyd, bal waxaad wax yar nooga sheegtaa sanadkee buu dhashay, halkee buu ku dhashay?
Taas runtu waa adkaanaysaa haaruno, laanu siyaabo sheekooyin badana laga sameeyey. Annagu tan rasmiga ah oo naloo sheegay waxay ahayd 1921 inuu ku dhashay Garbahaaray, oo weliba Garbahaaray aan tagnay oo wadaad allah u naxariis hadda waa dhintay la yiri isagaaba taagnaa maalintaasi uu na geeyey geedkii uu ku hoos dhasay. Marka laakiin waxaa jira sheekooyin badan oo kaleeto oo la leeyahay wuxuu dhashay 1917 isagoo ku dhashay dhinacaan la yiraahdo Ulasan oo maxay hayto xuduudka Itoobiya galaysa, oo maxay hayto Cabdiwaad iyo Dhuusamareeb iyo beledweyn lafteeda, xuduudkaasoo dhana waxaa la yiraahdaa Ulasan. Marka waxaa la yiraahdaa halkaasuu ku dhashay. Qaar kaleeto waxay qabaan in madaxweynuhu meeshaasna uusan ku dhalan, balse dagaaladii maxay hayto Sayid Maxamed Allah u naxariiste awood reerkiisu ay ka qaxeen xuduudkaas Ulasan oo ay aadeen Garbahaaray xaggeeda. Markii ay maraayeen meel luuq eriyadeeda ah yaa waxaa la yiraahdaa halkaasna waa ku dhashay. Marka waa wadar wax, laakiin tan officialka ah oo rasmiga ahi waxaa wuxuu ku dhashay magaalada Garbahaaray.
Sidee bay taariikhda u xusi doontaa siyaad bar?
Niyow, hadda taariikhdu sideedaba waa reconstruction oo inta lasoo mar labaad la isku dayo in lasoo faaqido, laakiin faaqidaadu ay ka dhacayso maskaxda taariikhyahanka soomaa, oo macnaheeda marka ay noqonayso waxyaabo badan oo nintooxsi iyo subjective iyo objective la sheegi jiro dhan ay gelayaan. Marka kulley anigu waxaan islaayahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas-uul ku ah, dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn, waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto waddanka ka arrimiso. Dhinaca kale waxaan islaayahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego, matalan abaarta dabadheer oo aan ka hadlay oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaasi. Markii runta la sheega moogtahay oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meeshaa joogay. Xeradaa markaan tegay waxaa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim, dadkina waa joogaan weli 50 qof yaa maalin kasta dhiman jirta. Yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kastaba ha laga lahaado, laakiin ficilkaasi wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto. waxaan isleeyahay matalan qorista af Soomaaliga oo kale taharuno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto. waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego weliba anigu mar haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa, waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii. yacni ciddii si hoose u og oo daacadnimana u hadli karta waxay ogaanaysaa kacaanka waxaa ugu dambeeya waa 75. marka sanadaha hore oo carcarsanka iyo dhiiftoonaanta ay lasoo galeen yaad waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo runtii la sameeyey oo matalan in ummadaanu isku kalsoonaato. Maxamed Cali Samatar allah u naxariiste waa kii idaacaddu ka sheegi jiray hantida maxay to hanti dhowrka iyo waxaasi moogtahay, laakiin hadda waa 50 ugu horeysay ugu
waagirta
ilaa markii dambe aad arkaysa. marka qof Soomaalidana waa ogtahay nin lunsaday sida la sheegay 100,000 shilin oo loo dilay iyo nin 300,000 lunsaday oo aan la dilin markii dambe. marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun kasoo bixi doona ila tahay moogtahay
macaan iyo qaraar
macaan iyo qaraar runtii. waana hadda sida noloshu ay tahay, لكن دباتها وجوينو رنتي أنا وأن أركو وحي تاي يعني وحن لقد لحن كرين إن الله نحرس محمد سياد ومسؤول كأها بربر كقرن آخر كذب وأن رنتي لقد لحن كرين ما كان رنتي الشيء جايو ولأنه وحيا والله وحن حسوستا مالنا وحن كوري كمبانيو إذا عدا حمر وحن لو استعمالي كرا si wanaag uu ku jiro umadaana la isku dumi karo oo loo soo keenin karo moogtay yani fursadii maxamed siyaad uu helay dawlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana iman doonto inta markii la sheego yani fursadii uu helay iyo cabsida umada gashay iyo Soomaalidu waa tishii jirtay dawlad gacan dheere moogtay runtii dawladdaasa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacday waxay ahayd awoodaasi maxaad ku sameysay awoodaasi seed u isticmaashay awoodaasi umadaanu maxaad ugu qabatay
kaasi waxa uu ahaa professor Cali Jimcaale oo kamid ah taariikhyahanada Soomaalida si dhowna ula soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barre waxa uu ramayay Haaroon Macruuf dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in barnaamij gaar ah oo ku saabsan konton guurada xukunkii Siyaad Barre aad ku dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista ee Birta Baxaya
qaar kamid ah beerleyda gobolka Awdal ayaa sheegaya in dalagyadii ay beeran jireen xilliga guga ay sanadkan khasaare soo gaarsiyeen dir iyo cayayaanno kale warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Umar Good
qaar kamid ah beerleyda deegaanada gobolka Awdal ayaa u sheegay idaacadda VOA in dalagyadii ay beeran jireen waqtiyada guga ay sanadkan khasaare la hadlay soo gaarsiyeen dir iyo cayayaanno kale oo aanay hore u arag kuwaasi oo ay tilmaameen beerleydu in midhihii dalagyadaasi ay baabiyeen saasi darteedna aanay haysan wax ay cayayaannadaasi kaga badbaadiyaan midhaha beeraha uga soo go'ayay
magacaygu waxa la leeyahay Cismaan Barxad Maxamed deegaanka waa beesha Suqsuqli waqtigan gobolka Awdal waxa weey waxaan qodanaa waxa weey waa digir arabiqi haruud basal tamaad intaaba maanta waxa nagu hor yimid oo ku dhashay cayayaan aan la arki jirin dir aan jirdego isoo la aragba oo intay ka soo bilowday xadiid goose ila guuniya bar iyadu maanta iska dhaqato dad iyo dunyo midna aan laga calafsanayn waa mid dalada hawlka waxa naga dhashay hawl aan arag arag oo isaguna ana biribinaasna hay doon saarayn waxa naga dhashay basashii ama tamaadii waxa la yiraahdaa dhagacday oo waligeen maqla aan aragna marka waxaan leenahay waa dawooyinkan isticmaali jiray waxa ahayd taxaliil oo Ilaahay barino iyo dambas iyo duqus iyo waxyaalo nuucaasa ayaa lagu seersheerin jiray ilaa dadku deemo qoon kimikaal iyo xad dheer ismaal maayo baadiiba ka yimid waxaan kula tacaali jirayna wax ku xog weyn baa yimid marka waxaan u leenahay oo horta Ilaahay ka bayno horta inuu Ilaahay naga qabto mid dalabaadna waxaan ka codsanayna wasaaradda beeraha iyo cidii caawisaba in talaabo ayna wax naga qabtaan si degdeg ah si waxa lagu tacaali lahaa waayo waxaan waa maanta dadkan naga weyn oo naga wareeriyay uma haysan wax lagu dagaalamo
magacaygu Saddexan Cabdi Xasan Ciir Roobla waxaan ka tirsanahay degmada magaalada gobolka Awdal kulli xasharaad badan baa lagu yimiday mid dalabaad waxaan lagu yimid oo kale deer iyo doon shahar halka kala geed ku dhacayeen halka ku dhaco waxa la dirxibaal la dhaysna duuntu ku dhufta waxa weeye xasharaad rabban dhaqaalaha oo suulinaya oo dhimaaya
magacay waxa la raadaa Nimcim Maxamuud Muuse waxaan deganahay degmada magaalada gobolka Awdal anagu waxaan nahay dad beerileya oo beeraha wax soo saarkooga aad uga faa'iideysta marka anaga sanadkan maanta waxaan ugu dhacay waxyaalo far badan oo ay ka mid yihiin cayayaankan diirta la yiraahdo oo kala nooca sariciin waxyaalo badan oo dhibaato u geystay marka waxaan leenahay dawladda iyo maxay ahayd wasaaradda beerahaba taa waxaan lagala qabtaan doonayna
waxa la yiraahdaa magacayga Cabdi Nuur Soomaali aniga oo ka tirsan beesha Xasan Badhiile ilaa Suqsuqli odayaasha ugu daaweyn milagan aan joognana ah waxaanan hore u arki jirin ayaa la soo galay waxaasi waxa ugu sii xumaatay arabkhidu waxa ugu sii xumaatay ayuu cunaya arabkhidu iyada uu ka salgareeyay walaalayaal wuu ka salgareeyay maxxija xoolahan calin kareen oo u dhaqay way dishay wax bari tababar la noo qabtay yurub la naga tusayay wixii baa dhulka yimiday oon arkaynaa oo tv la nagu tusayay iyaan arkaynaa waxaasi malaa wax la hor socdo ahaa وحلوصل إلهي جي يا آدمي جي يا دي الله باكينه وآدمي باكينه أولا منه كنت مبمينه لكن الله باكينه وحول بي عالم كيس وحول بنا الله با أبوره وحكو نولينا ينسك السيا وحزين لنا حنورك وحكو جراء وحدوني شهر للهدي وحي يامس أن الهنا يسكونه يدني فريد عنده كاسين فريدون ناقصا لما ذايبه كجيران أنا وتحليل القرآن وإذا أنا كدقنه ونتحليل نورد وحباك قلان إلا أنا مويانا وحاوده وقلون هينا مجد إلهي بأعود لي مرقا وحيب ما أنت الدعين وحنقا أعود بدن أيون نغضي وإن الأركان قرد كرماركي وإن الدح جوغان وإن أركيان وحن لين هاي ولا ليال حدي دولة سومالي لانت هاي إيا هدي هذا سمفروك تايبا إن وحلن نقلقبتو ولن التأكل أيو ayaan doonaynaa
madaxa xafiiska cayaanka ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Muqtar Cabdiraxmaan Cilmi oo wax ka weydiiyay cayaankan cusub ee beerleyda gobolku ka cabanaysa inuu ka duwan yahay kuwii dalka hore uga jiray iyo dalagyada diirtaasi u geysatay khasaaraha xoogan ayaa tilmaamay
diirtan cusub ee galleyda ku dhacsa ee magaceega loo yaqaan fall armworm oo ay beerleydu aad uga cabanayso aan haddana dhex taaganahay ay saameyn weyn ku yeelatay taasi oo aan rabno inaan wax kala qabano imiga laakiin hadda waxay u baahan yihiin in toobar degdeg ah u qabano hadii la haydaado toobarkiina waan soo qabanayna hadii la haydaa waxa kale oo aan talo iyo isla qaadanay beerleyda iyo qaabkii kale ee wanaagsan ee looga hortagi lahaa cayayaanka laftiisa uu kala duwan yahay oo cayayaanka galleyda ku dhacaya iyo ka digirta ku dhacaya haruurka waa isku mid digirta iyo haruurku waa aan galleyda iyo haruurku waa isku nooc iyagu waa isku family oo iyaga waxba kuwada dhaca laakiin digirtu way ka duwan tahay marka hoos u dhac ku keenaya laakiin imiga sanadkan waxaan arkaynaa in galleydu hoos u dhacday laakiin haruurka way ku badbaadayaan marka galleydu maadaama hoos uga dhacday waxana wax soo saarkeedu hoos u dhacay waxana uu cusub yahay kadibna waan ka tababulshoonaayo treeno tobar baan samayn doonaa hadii la hadaado weekan soo socda kadibna inaan hawshaas ku guuleysano horumarno ayaan isku deynaa hadii la hadaa
sidoo kale isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka awdal nimca maxamed aadan ayaa iyaduna u xaqiijisay laanta afka soomaaliga ee v o a in cabashada beeraleyda ee diirta iyo cayayaanada kale ay ka jiraan meelo badan oo ka mid a dhulbeereedka gobolka awdal
waxaan xagga ka sheegayay inuu jiro cayayaan labadii sannadood ugu dambeysay dhammaan soomaaliland oo dhan soo galay cayayaankaasoo ah diir saameysay beeraleyda dhammaanteed taasi oo saameysay khaasatan bahashan galleyda la idhaahdo dhib weynla u geysatay beeraha kuna si aadan ugu faaftay wax soo saarkii beerahana dhammaan maxay hedani hoos u dhigtay
beeraleydan ayaa la tacaalaysa sidii ay ula dagaalami lahaayeen cayayaanadan cusub iyo diirta ku soo kordhay deegaanadan oo aanay hore u arki jirin haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsaned haashim magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waxaa maanta ka dhacay mudaaharaad rabshado wata isla markaana ay ku dhaawacmeen haweeney iyo wiil arday ah kadib markii la sheegay in ay rasaas ku rideen ciidamada mudaaharaadayaasha ayaa waxaa la sheegay in ay dalbanayeen in sharciga la hor keeno ciddii dishay nin shacab ah oo ku dhintay shalay galab rasaas ay rideen ciidamada howlgal ka sameynayay gudaha garoowe taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanla dhexe muumin cabdi shire ayaa v o eda u sharaxay waxa sababay banaanbaxa iyo khasaaraha u geystay
waxay runtii waa la shalay koor koobitoonkiiyo barkii ah ciidanka amniga oo howlgal ku jira oo nin qori wati meel ka qabanaya baa meesha waxaa ka dhacay shoo bare hoyo ciidankii xadadeysne halkaa waxaa ku dhintay qof shacab ahaa oo isagu aan qoortadii ku jirin arrintaas dadka mutaaraadaya oo shacaba oo bay ahaayeen wax meesha hadda ka dhacay
waxaan ugu maqaalaa shacabka inay laamiyaasha iyo wadooyinka ay gubeen maxaa sababay
wallaahi waana waa kaxan waa caban karaan waa mutaaraadi karaan saayigoo soo fadhigi karaan laakiin isaa waxu dhacaan oo dhulkii la gubo oo dab la shido taasa uu xunahay in dad shacab ah lalaayo ama wax gaaraan baa ka cabsanayni sidaa darteed wixii ay samayn kareen
ma jirtaa in ciidamada booliisku ay rasaas nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya dadna ay ku waxyeeloobeen
ciidan booliiska ka mida oo maxaabiis waday xanibaadii mudaharaadka ugu xanibnaa maxkamadda markay ku dayeen oo saligarabeen inay kalaan baa dadku soo yaaceen ciidankaas xabaday rideen ay ku difaac ayaan caabistii halkaas laba qof baa ku dhaawacmay. Dhimasho shalay ah baa jira oo tii shalay oo hawshaanu ka kacaya.
Labada qof ma rag baa mase waa dumar?
Waa arkay qof arkaya oo dhaawac yar iyo gabar iyadoo dumar ah baa jirta.
Waxaan ugu maqalaa gabadha dhaawacantay inay tahay xaaska maxruumkii dhintay xalay. Arrinta maxaa ka jira?
Walaalkiisa qabay way jirtaa, laakiin iyadu mudaharaadkii xataa kuma jirin meel dadka shacabka meesha iska taagan tahay.
Gartay marka hadda xaaladda ka waran magaalada, dadkii weli meesha way tuunsan yihiin baalay, waana bartamihii magaalada barxadda weeye. Maxay ciidamadu sameeyeen?
Waxaan isku dayeynaa in oon hawsha xal weelo. Wax kasta oo arrin ah oo aan wax ku xallin karo waa samaynaynaa insha allah. Haddana waxaa mafahamaysa waxaanayso waxyaalaha cadashadaa oo ay dadka qabaanna waxa rabnayaan wax ka qabanna.
Gartay mudaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay dalbanayaan in ciidamada booliisku ay soo qabtaan ciddii ka dambeysay dilka qofka shacabka ah ee dhintay. Marka ma jiraa wax tallaabo ah oo ciidanka booliisku ay ku soo xireen ciddii dilka ka dambeysay?
Qof shaqsiya oo dil geystay ma jiro. Waxay ahaayeen ciidan dowladeed oo shaqo ku jiray. Proses iyo baaritaan baa lagu jiraa. Waa garta dilka shacabka ay waxa ciidamada baaritaan ka dhex socda ma ogaan karaan.
Marka laga reebo wadooyinka ay dadku taayirada ku gubeen, ma jiraan gaadiid iyo meherado ganacsi oo ay wax gaarsiin yihiin dadkaas?
Mutaaradki maanta dhacay waxyaalo badan oo khasaara dee weliba jiraan oo wadooyinka waxbaa laga gubay oo laamiga taayira iyo waxaasaa lagu gubay. Meherado kuwa wareegsan areada si wax gaareen baa naloo sheegay. Wadati khasaare weyn oo saas u weyn oo xagga maalka ah ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka Nugaal, Gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire oo u warramayay wariyaha v o a da Faadum Yaasiin Jaamac oo boosaasi joogta halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Haatana dhegeystayaal, aan ku dalansano codka fanaanada Yurugey iyo heeskeedii Xujo.
Feel it.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. haddii aynu ku horeyno dalka kiinya, waxaa ku nool qaxoonti badan oo soomaaliya, kuwaasi oo bulshada dhexdeeda qaarkood ay saameyn ku leeyihiin, islamarkaana ay ka mid yihiin dhallinyaro ka soo cararay colaadda Soomaaliya, kuwaasoo sameeya ruwaayado fagaarayaasha ay ku jilaan, islamarkaana soo jiitay boqolaal qof oo baraha bulshada iyo weliba goobaha inta badan madadaalada lagu soo bandhigo ee Nairobi kala socda. Haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay yeesheen ruwaayadahaasi ay dhallinyaradaasi soo bandhigaan.
waxay saaran yihiin masrax, waxay jilayaan ruwaayad aad loogu qoslayo, waxaa daawanaya dad u badan dhallinyaro, igara Yaasiin Xaaji iyo Amran Xaaji Macaane oo loo garan og yahay Amran Dhagata. Waxaa hadda jilinkan ku wehlinaya dhowr kale oo maadeeyayaal ah. Way yar tahay in habkan oo kale waayadan la helo shaqsiyaad sidan oo kale ugu abuuran ka qoslinta bulsho meel isugu timi. Amran Xaaji Nagata waxay soo caan baxday bilowgii 2007, waxaana ruwaayadaheedu ku soo bixi jireen qaar ka mid ah warbaahinta la iska arko ee dalka. Waxay ka warramaysaa sida shaqadan ay ku bilowday iyo goorta ay isku aragtay inay wax jili karayso.
waxaa aniga sameeyey umaleymaaye in waa lagu qosla aniga inaa sharcabkiin Isbaaniya iyo Roon. waxay ila tahay umaleynaya ruwaayada markii aan dharka ninka ku dhaqayo qoraga aan dhahay wariyaha dharka dhaq inta ballamiyo guriga ii imaada.
igara Yaasiin Xaaji oo bilowgii noloshiisa ahaa gaban miyiga Soomaaliya ku barbaaray waxa uu tilmaamay in jilinka uu kala yimi halka, isagoo intaa ku daray inuu suugaan uu sameeyo uu kula kaftami jiray dhallinyaro kale oo ay geela wada raaci jireen aadnay u soo jiidan jirtay dadka.
markaa anoo geela iyaga hor joogo oo geel jiraha iyo adeebeedba iyo adigu meelaha golaha la isugu yimaada ciyaaraha iyo aroosyada iyo meelyaga kale ee suugaada golaha geela lagu caweynayo, baan waxaan ahaa dadka moogta afkooda inta badan la jeclaado inay wax ku hadlaan. weliba waxaan jeclaan jiray inaan suugaanta ku turturo oo suugaantan moogtay dadka dee ayda jooga ama miyiga jooga waad ogtahay aad u jecel yihiin suugaanta. markaa waxaan weliba jeclaan jiray kuwa aniga iga moogtay iga bur sareeya ama iga aftahansan inaan daansado. markaa jilinkuni inaan ku dhashay baan malaynayaayo kadibna lahana qaaday kadib aanu wateen magaalada la soo galay kadibna kamera la helay ama meel codka laga baahiyo kadib aan saa ku galay, laakiin inaan ku dhashay baan malaynayaa.
aad ayay u sacbinayaan hadda daawadayaasha riwaayadan socota, sababtu waxay tahay Amran ayaa diidan in nin oday ah la siiyo gabar ay ku matalaysa inay dhashay. igarana fikirkaasi ayuu la qabaa. waa hal abuur uu ka dhex muuqanayo farshaxan lagu wada qanacsan yahay oo ka warramaya in aan gabdhaha lagu qasbin guurka. in la sameeyo ruwaayad maaha wax sahlan, laakiin igara Yaasiin Xaaji uu jilinka u wehliyo hal abuurka suugaanta iyo samaynta ruwaayadaha ayaa ka warramaya, bal haddii ay jiraan caqabada uu la kulmo mararka qaar.
caqabad nagu timid oo aan ka gudbi kari weynay oo haddii aan kuu sheegi karo ama jirtaba ma garanayo. alla ilaah haddaan idhaaho waxbaan yar moogtahay ka sheegi karaa, waxaan un ugu caqabad badan sheeko laga yaabo 15 qof inay jirto ama 10 qof ama ka badan baan samaynayaa ama qorayaa. kadibna sheekada adigu dadkii baan kala waawaayaayo dee dadku moogtahay adiga arkay Soomaalidu qofku inuu miidiyaha galo waliba YouTube-ka badankood waxay ka aamisay inuu qof khaldamay yahay, inkastoo dadku ay moogtahay hadda soo fahmayaan oo aad u moogtahay soo baranayaan. marka caqabad aan oran karo caqabadaasaan ugu timid oo aan ahayn intay wax samayno oo 10 qof ay jilayso sheekadii 10 qof dadkii la kala waawaayo oo dallaanta waxaan ka ahayn ma garanayo.
Amran Xaaji Macaane Nagata waxa ay sheegtay in Soomaalida ay aad u jecel yihiin riwaayadaheeda, magac ahaana ay qadarin ku dhex leedahay bulshada, iyadoo intaa ku dartay inay nasiib badan tahay oo ay ku soo aaday xilli jilinka dhallinyarada ay fahansan yihiin macnaha fanka iyo kaalinta hablaha ay ku leeyihiinba.
sideeda waxaa layiri waayeel umulasasa wax warkaan u sheego waddankeenna waa ogtahay, waanu ku soo shaqaysay seela tahay. aniga waxa qabada kula kulma maanta leelahay aha ah aan dhahayo amba aan dhibsanay amba aan soo xagocdo ma jirto. Janis ayaan u helay nimankii dhintay loo naxariistay Marshaale, Ilka Case iyo Cali Hiiran, Baaba Makii Allah adda joogalaa noo dhaafo ayaan ku soo dhaxay. Tantii dirwaad jilaysay waaye in la dhaho waa laga yaabaa, laakiin aqabada oo caay iyo aflagaado weli kulama kulmin.
marka laga yimaado wejiga qurxoon iyo nolosha jilinka dhallinyaradan, waxaa jira mid kale. waxa uu yahay inay qaxooti ku yihiin Kenya. igare Yasiin Xaaji ayaa ku tilmaamaya intaasi ay la wadaagayaan bulshada kale ee halkan joogta.
niyow qaxootinimada horta waa la wada qabaayo, dadku kala siman yahay qofka halabuurka. guud ahaan dee markaynu burburnay ee dowladda meesha ka baxday, dadku qaxooti bay wada noqdeen oo dee wadamo kala gedisan baa loo kala cararay. kuwa laga faa'iidayo aqoon laga helay iyo kuwa lagu khasaaray oo ma ogtahay aan waxba laga helintay way badan yihiin. anigu dee waddankan aan joogakayo oo muddaan joogay, alle dadka tirinaya suugaanta ama jiraa ha noqdo dadka mikrofoonka wadaaga ama jiraa ha noqdo ama mid suugaanyahan oo kale ha noqdo ama kuwa yaree fanaaniinta ma ogtahay dambe ha noqdo, adigu fanka u dee mikrofoonka, dee dadka un bulshadunba wax la qabaa anusaan u aaminsanahay.
laakiin qisada igare waxaa ka bedelan tan amra waxay xasuusanaysaa saaxiiba ay shaqo wadaag ahaayeen oo lagu dilay Soomaaliya. laakiin dhinaca kale, Kenya oo ay Soomaalida ku leeyihiin miisaan xooggan ayay hadda ku hilmaamaysaa wixii dhacay, waayo nolosha inta ayay hadda ku qanacsan tahay.
dadkii aniga la jilay waa ogtay, waa dhinteen, waa la dilay, jilayaashii waaweynay aniga la jil jireen, Allaahi raxmaan raxiim. marka waddankeena dhibaatada la qabnaa anaga qaxootigana meeshan waa saganahay, maasha allah dhibaatana kuma aragna sini Muqdisho inaad joogaa mudaa. mararka qaar
fanka Soomaaliya waxaa saameyn ku yeeshay burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxaana aad loo tabayaa kaalintii madadaalada riwaayadihii lagu matalayay gole istaaga dadka hortooda ah. laakiin haddii dayartan ay helaan garab, waxaa muuqata rajo ah in dibsi fudud loogu soo celin karo. Cabdulcasiis Barro, VOA, Nairobi.
markana aynu jaleenno dhinacii kaalmaha heesaha, dhegaystayaal, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji. waa hagaagaystaasi cabdicasiis iskalaaji uu inoogu luuqaynaya haddaynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna tubta nolosha. saraakiil ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa muddooyinkii u dambeeyey xerooyinka barakacayaasha ee duleedka magaalada muqdisho ka waday dadaallo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha, iyagoo xerooyinkaasi qaarna geeyey raashin iyo weliba teendhooyin ay gabaadsadaan barakacayaasha halkaasi ku dhaqan. haddaba howlaha ku aadan gurmadkaasi ay wadaan howlwadeennadaas ayaa wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa uga warramay maxamuud sheekh xasan oo ah madaxa barakacayaasha ee wasaaradda gargaarka iyo weliba maaraynta masiibooyinka.
horta dadku waxay ka yimaadeen inta badan shabeellooyinka ayay ka soo kaceen, ama shabeellada dhexe ama shabeellada hoose, khaasatan shabeellada hoose ee dadkaasu ka soo kaceen, iyo qeyba jubbooyinka hadda afka qeybta hore ayaa ka mid ah dadkan. laba erey ayaa u muhiim ah. mid yacni dadku abaarana way jireen oo dalag beereed ma taagna, oo dalag waa aad buu ugu yaryahay, baahiduna qeyb buuy way soo qaxeen. waxay ku sugan yihiin meesha la yidhaahdo Garas Baaley, waxay ku sugan yihiin degmada Dayniile, waxay ku sugan yihiin degmada la yidhaahdo Macaankaxda, ayay ku sugan yihiin dadkan. kuwa ugu dardaran bishii hore tan hadda maanta ee 12-ka amaana bishii ka horreysay ilaa 1500 oo qoys dad gaaraya ayaa duleedka Muqdisho ku soo qacay, meelo kala duwan ka soo barakacay oo dhowr meelood ku aragnay ayaa jooga. runtii waxay la mid noqdeen kuwii kasii horreeyey oo nolol haysan ayay ku sii milmeen. yacni mashkuladda aan taabanayee laheed wixii way isa soo tarayaan. kuwii horen xal loo helin, kuwii dambaa ka dabayun. marka aan leahay inta yaree dambe waxbaa xal baa laga gaari lahaa, laakiin mashkuladdii kale ayaa sii badatay, way jiraan dadkaas.
waa tahay maxamuud, dhibaatooyinka dadkaas ay qabaan waad soo aragtay, maxaa ka mid a ee adiga ku xanuujinay?
waxaa aad ugu xanuun badan ciyaalka yaryarka ah oo aanan haysan nolol maalmeedkoodii. caana ma haystaa, wax caano la siinaya male, hooy ay ku hoydaan male, masquula ay galaan male. yacni qof bani aadan oo bannaan fadhiyo dhaxantan iyo kuleelkan waa mashkuladeedii waa dareemi kartaa. taasaa horta ugu naxdinta badan. waxa ugu muhiimsan ee dadka hadda ay u baahan yihiin waa hooy. taasna hoyga dhinacaysi annaga wasaarad ahaan waxaan diyaarinay meel ku taala baal xaraf agagaarkiisi tareedisha, dhul baan baneenay, anugu talagalay 600 oo teendho iyo 1000 iyo wixii ka badanba inaan ka dhisno. biyogelin baan hadda ku sameyneynaa halkaa. bal horta wixii soo dhacay in yacni ma garanaysaa, si loo aysan ugu dhex milmin meel in loogu sameeyo ayay wasaaraddu qorshaysay. qorshahana wuu socdaa. dab arrintaas inay fulayso meeshaas dadka ay noqoto meel sidii badbaado oo kale dadka in lagu soo dhaweeyo ay noqonayso, bal inaan isugu keeni kuwa bannaanka daadsan si loo asturo inta xaal kale laga gaarayo.
barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho aada ayay u fara badan yihiin, xerooyin kala duwanna way degan yihiin. ilaa hadda imise xero ayaad waxgeyseen?
dabcan horta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka la yidhaahdaa federaal level baanahay annaga. laba option baa ugu muhiimsan. mar waxaana coordination iyo adaa gargaarka ayaan isku toosinaa, dadka ayaan dhahnaa meelaha u daran waxaa la gaarsiiyo gacanta anagu aan bixineyno. mid kale oo hay-adaha ayaa barbar soconayso dhinaca awoodda, maadaama dalka aan matalin inaan fulino waa qodob. tan labaad annaga inta badan waad ogtihiin waxaan gacanteena wixii kusoo dhaca ayaan gaarsiinaa. waxa ugu badan aan haynay muddooyinkan waxay ahaayeen teendhooyin, dad saaxiiba ah deeqo naga soo gaaro inta qaadna aan geynina way jiraan. deeqaha meelaha aan gaarsiinay waxaa ka mid ah dabcan ayaan dhaweyto dagaaladu meelahay ka dhaceen waan gaarsiinay, oo sida Bariir iyo dhulalkaas oo iyadii meelahay dagaalku ka dhaceen. hadeer lafteedii waynoo qorshaysan tahay inaan gaarsiino meelaha hadda shabeellooyinka dadku ay ka soo qaxayaan, inaan deeqda gaarsiino cid kalbo aan kaashanaynaba. deeqda waxaa isugu jirtaa raashin, hooy, iyo daawo waxay aan gaarsiin karnaba. Marka qorshahaasu sidaas weeye, wasaaraddu marka kuma koobnaan kara keliya IDBs-ka duleedka Muqdisho, dalka oo dhan ayaan wixii deeqoon soo gaara ayaan gaarsiinaa. Tan hadda muhiimadda teendooyinka aan haynay degmada Dayniile waan siinay, Garasbaalley waxbaan ka siinay, meesha la yidhaahdo Kaxda sidoo kale. Annaga dadaalkaas waa wadnaa, kuwa badan oo haddaan u ballan qaadnay oo rabna inaan u dhisno aan diyaar u nahayna way jiraan.
Haddii aad tihiin wasaaradda gargaarka, inta badan waxaad sheegtaan inaad barakacayaasha gurmad dhinacyo kala duwan ah la gaartaan. Xerooyin badan oo aan tagnayna waxa ay noo sheegeen barakacayaashu inaan waxba loo keenin. Marka qaab noocee ah ayaad u qaybisaan raashinka? Ma waxaa jira jadwal idin gaar ah?
Horta baarakalla, arintaas waa kalmad saxiixa weye. Horta marka horeysa ma jirto dowladda Soomaaliya deeq raashina oo ugu xareysan baqaar. Dowlad sideeda markay deeqa xukunto waa laba shay. Mar Ilaahay naguma keenay musiibo qaran, hadday dalka ka dhacdo yabo hay samaysaa dowladdu, deeqdaas dowladda maamusha. Marna iyadaa wax soo saar leh baqaaradii wax ugu xareysaan meelaha emergency-ga ayadii wax ku bixisaa. Deeq dowlad marka labada jeer bay xukunta. Waxa ka xagga waa saaxiibo. Saaxiibo marka aan leenahay meel heblo hal la geeyo deegaankaas ayaan awood u leenahay. Maliyiin anagu inta qaadno inaan dhahno gacanteena aan ku qaybino. Taas marka waxay keenaysaa kala yacni aragti duwanaan. Maxaa keenaya? Degmo kasta waxay leedahay maamul, wadanku waa federaal, degmada iyo hay-adahan galgalbay yeelanayaan, gobolka iyo sidoo kale galgalbay yeelanayaan. Yacni wasaaraddu waxaad moodaa coordinationka iyo wixii gacanteena aan ku heyno, iyo waxa kale oo aan leenahay tusaale meel hebloha la geeyo aan ka dooranayno. Arintaa marka isku dubaridka dhinaceeda ah ayay qabyo ka tahay deeqda. Maxaa dhacay? Tusaale waxaan usoo qaadanayaa ilabankii markay musiibadu dhacday, addii maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed bay dowladdii ku meelgaarkii ee markaas jirtay oo Sheekh Shariif madax u ahaa ayay samaysay. Dowladda Soomaaliya waxaa wakiil u ahaa hay-adda maaraynta musiibooyinka. United Nations-kana OJA ayaa coordination u ahayd. Ururada Islaamigana waxaa coordination ah OIC. Halkaa waxay noqotay inaan information share la helo. Information share la helo deeqdii in la kontrol ayay keen. Ilama taas laga helo, arintaanu mar walba way imaanaysaa. Dabacsanaantan iyo dadka in yacni aan la wada simin way imaanaysaa. Sababaha keenayna sifaalooyinkaasi bayna tahay. Runtii shirarka la qabto ayaana inta badan kaga hadalla, haddana waan ka hadli doonaa arrintaa inay sida ugu dhaqsiya badan ay si saxa loo siman loo dhowo looga dhigo.
Waa hagaaga dhegaystayaal, kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Xasan oo ah madaxa barakacayaasha ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka, waxaana uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaa ayaa mar kale aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka dahabiga ah ee fanaanada Faadumo Cabdilaahi Kaahin Mandeer. barnaamijkii tubta nolosha iyo welo guud ahaanba idaacaddii habeennimo intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sida iyo
nabadgelyo. U.S. President Donald Trump says he still wants to get all U.S. troops out of Syria, but Israel and Jordan have asked him to keep some.